πρώτο πρόγραμμα.
Είπαμε να ξεκινήσουμε με αυτό το τραγούδι, μια και το ταξίδι ήταν το θέμα που έπεσε στις πανελλαδικές την πρώτη μέρα των εξετάσεων, στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και της λογοτεχνίας, στους μαθητές των λυκείων. Ένα ωραίο μάθημα και τι ωραία ανάπτυξη παίρνει, ένα ταξίδι. Ταξίδια ως τρόπος εκτόνωσης, ως τρόπος αναζωογόνησης, ως τρόπος έτσι, γνωριμίας και με άλλες κουλτούρες πολλές φορές. Και υπήρχαν και αποσπάσματα από το «Ταξιδεύοντας» του Καζαντζάκη και από το ποίημα «Ταξίδι» του Κωστή Παλαμά. Ωραίο θέμα, από τα ωραία θέματα που νομίζω καμιά φορά και εμείς μεγάλοι θα θέλαμε να γράψουμε.
Thank you.
Και αυτό είναι ένα ταξιδιάρικο τραγούδι. Είναι ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε σαν σήμερα το 1977, το άλμπουμ Exodus του Bob Marley και των Wailers. Έτσι, reggae και ταυτόχρονα blues, soul, funk, rock. Ένας σημαντικός δίσκος. Έξω κόβει στη σκόνη τον νέφος με το μαχαίρι, δηλαδή πάλι ήρθε χειρότερα από ό,τι πριν το νέφος, αυτή η σκόνη δηλαδή, στην Αθήνα τουλάχιστον, δεν ξέρω στις άλλες πόλεις της Ελλάδας, πείτε μου αν έτσι το βλέπετε κι εσείς τόσο έντονο. Η σήμερα είναι η τρίτη μέρα του Ιουνίου, μετράμε πια μέρες, μπορούμε να μετρήσουμε και ώρες μέχρι τις εκλογές, τις ευρωεκλογές της Κυριακής στην Ελλάδα, της Πέμπτης σε κάποιες άλλες χώρες. Ανεβαίνει λίγο το θερμόμετρο, να δούμε τι θα γίνει στο τέλος. Εσείς είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, η εκπομπή είναι η σωστή ώρα. Βασίλης Νικολόπουλος στη ρύθμιση του ήχου, Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική παραγωγή, Νατάσα Μπαστέα στο μικρόφωνο, μέχρι το τέλος της ώρας. We're jamming, and jamming, hope you're jamming too. Channels are much of pride. Μία από τις ειδήσεις της ημέρας, ότι ανετράπει η προσωρινή αποφυλάκηση του αρχηγού της Χρυσής Αυγής, του Νίκου Μιχαλολιάκου, διότι το δικαστικό συμβούλιο φετών στη Λαμία διαπίστωσε ότι δεν έχει μετανοήσει, πιστεύει ακόμα όλα αυτά τα ναζιστικά που έλεγε πάντα, και γι' αυτό πρέπει να γυρίσει στη φυλακή. Αναρωτιέμαι, το συμβούλιο που τον άφησε να βγει δεν ήξερε μάλλον ότι δεν έχει μετανοήσει ο κ. Μιχαλολιάκος, ε? Ξέρετε, σκέφτομαι ότι τα παιδιά που δίνουν πανελλαδικές αυτές τις ημέρες θα μεγαλώσουν σε ένα κόσμο αρκετά διαφορετικό από το δικό μας, τουλάχιστον από μία, από πολλές απόψεις, αλλά μία σκεφτόμουν, γιατί χθες ήταν μια μέρα που ταυτόχρονα έγιναν εντυπωσιακές ανακοινώσεις για ασθένειες που μαστίζουν τον πληθυσμό παγκοσμίως. Βρέθηκε, λέει, για το καρκίνο του εντέρου ένα φάρμακο που λιώνει τους όγκους και έτσι θα μπορεί να αντικαταστήσει τη χειρουργική επέμβαση με πάρα πολύ καλύτερη πρόγνωση για όσους πάσχουν. Και ίσως θα το ακούσατε, βγήκε και ένα τεστ Σιέλου για τον καρκίνο του προστάτη για τους άντρες, όπου θα εντοπίζει ποιοι έχουν πρόβλημα και έτσι δεν θα υποβάλλονται όλοι οι άντρες σε αυτές τις δύσκολες εξετάσεις ξανά και ξανά. Νομίζω καλπάζει η ιατρική αυτό τον καιρό, και από εδώ και πέρα σχεδόν κάθε μέρα θα έχουμε μια ανακοίνωση που θα κάνει πιο εύκολη τη ζωή μας και θα μας βοηθάει να ζήσουμε περισσότερο. Hush not child, and don't cry. Your folks might understand you. Just move on. Αυτός είναι ο Curtis Mayfield, είχε γενέθλια σήμερα, γεννήθηκε 3 Ιουνίου του 1942, ήταν τραγουδοποιός, κιθαρίστας, παραγωγός δίσκων και ήταν ένας από τους ανθρώπους που έβαλε πολιτικά μηνύματα στη μουσική των μαύρων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τον λέγανε μάλιστα και gentle genius, ο ήρεμο genius, ας πούμε, ένας ιδιαίτερα ευφυής άνθρωπος και κυρίως μουσικά ευφυής, και που άφησε το δικό του αποτύπωμα στη μουσική των Ηνωμένων Πολιτείων και όχι μόνο. So hush not child.
keep on wishing. Remember your dream is your only scheme, so keep on pushing. Take nothing less.
Συζητήσεις, πολιτικές συζητήσεις παντού, σε όλη την Ευρώπη, τι θα ψηφίσουμε, τι θα γίνει. Σε κάποια μέρη γίνονται και τοπικές εκλογές και διάβαζα ένα χωριό στην Ιταλία που έχει 46 κατοίκους και 30 υποψήφιους. Δηλαδή η πλειοψηφία των κατοίκων αποφάσισαν, επειδή ξέρετε έχουν μεταξύ τους αντιπαραθέσεις, αποφάσισαν να κατέβουν υποψήφιοι. Καταλαβαίνετε τι γίνεται στο καφενείο, δεν φαντάζομαι ότι έχει πολλά καφενεία το χωριό. Η Ίγκρια είναι, έχει ψηφιστεί ως ένα από τα πιο όμορφα χωριά της Ιταλίας. Το ενδιαφέρον είναι ότι στον ένα συνδυασμό είναι, ας πούμε, ένας υποψήφιος, η μαμά του, αυτού του υποψήφου, είναι υποψήφια με τον αντίθετο, τον απέναντι συνδυασμό. Καταλαβαίνετε τώρα, οι καυγάδες δεν είναι μόνο στα καφενεία, είναι και οικογενειακοί, γιατί υπάρχουν και ενδοοικογενειακές διαφορές, και ο ιταλικός τύπος καταγράφει την προεκλογική εκστρατεία στην Ίγκρια, που έτσι συγκεντρώνει αυτά τα ιδιαίτερα. Θέλω όμως να πάμε λίγο στην άλλη άκρη του κόσμου. Τι λέτε να πάμε προς την Κεντρική Αμερική? Burn It Blue, ένα τραγούδι που το έγραψαν μαζί δύο σημαντικά πρόσωπα της λατινοαμερικάνικης μουσικής, ο Καετάνο Βελόζο, ο μεγάλος Βραζιλιάνος, και η Λίλα Ντάουνς, η γνωστή μεξικανή τραγουδίστρια που τα τελευταία χρόνια την ακούμε όχι μόνο στα δικά της τραγούδια, αλλά και σε διασκευές άλλων. Lost without you. But the night sky blooms with fire, and the burning bed floats higher, and she's free to fly. Woman so weary, spread your unbroken wings. Fly free as the swallow sings. Come to the fireworks, see the dark lady smile. She burns. Και γιατί πάμε στο Μεξικό? Γιατί το Μεξικό έχει από σήμερα, θα έχει την πρώτη γυναίκα πρόεδρο στην ιστορία του, μια έτσι πολυσχηδή προσωπικότητα, πρώην δήμαρχος της πόλης του Μεξικού είναι η νέα πρόεδρος, η Κλόντια Σέινμπαουμ, και η οποία είναι περιβαλλοντολόγος, έχει σπουδάσει φυσική, είναι έτσι μια σημαντική προσωπικότητα. Σκεφτείτε ότι σε αυτή την προεκλογική περίοδο, 3 μήνες κράτησε, δολοφονήθηκαν 24 υποψήφοι για τοπικά αξιώματα, για να καταλάβετε τώρα για την κατάσταση μιλάμε. And of the dark days painted in dark gray hues, they fade with the dream of you. Wrapped in red velvet, dancing the night away, I burn. Οπαδοί της την φωνάζουν χαϊδευτικά λαντοκτόρα, επειδή έχει τόσα πτυχία, έχει σπουδάσει και μηχανική περιβάλλοντος. Θέλουν να ελπίζουν ότι μια τόσο ικανή γυναίκα, που επιβίωσε σε ένα πολύ ανδροκρατούμενο χώρο και σε ένα δύσκολο χώρο όπως είναι η πολιτική στο Μεξικό, θα μπορέσει κάπως να αντιμετωπίσει το τεράστιο θέμα της φτώχειας. Οι περισσότεροι ψηφοφόροι της ήταν από τις φτωχικές περιοχές του Μεξικού, που είναι πολλές, και φυσικά να μπορέσει κάτι να κάνει με τα καρτέλ ναρκωτικών, που ουσιαστικά είναι κράτος εν κράτη στο Μεξικό.
the wind.
Λίγο πιο βόρεια στις Ηνωμένες Πολιτείες, ξέρετε τι γίνεται ούτως ή άλλως, όλη αυτή η ιστορία με τον Τραμπ και με την καταδίκη του, με το τι θα γίνει τώρα στο μέλλον, αν θα μπορεί να είναι υποψήφιος, θα μπορεί να είναι υποψήφιος ακόμα και καταδικασμένος. Η μεγάλη στήριξη που σπέβδουν να του δώσουν οι μεγιστάνες και επίσης τώρα ξεκινάει και μια έρευνα την κάνουν οι δημοκρατικοί για διαφθορά, διότι λέει τον Απρίλιο είχε μια συνάντηση ο Ντόναλντ Τραμπ, συναντήθηκε με μεγάλο στελέχη του τομέα των πετρελαϊκών εταιριών και εκεί πέρα κάτι έγινε, τους είπε δώστε λεφτά, αυτοί φυσικά δώσανε, τους υποσχέθηκε διάφορα. Καταλαβαίνετε τώρα πώς είναι όλα αυτά στην προεκλογική εκστρατεία. Το ένα σκάνδαλο διαδέχεται το άλλο, αλλά έχει ενδιαφέρον ότι πήρανε και αναλύσανε 13.000 μηνύματα του Ντόναλντ Τραμπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και οι επιστήμονες βρήκανε, δηλαδή κοινωνιολόγοι και διάφοροι άλλοι, ότι το μόνιμο μήνυμα που περνάει μέσα από τα δικά του tweets, ας πούμε, ο Ντόναλντ Τραμπ, είναι ότι όταν έλθει στην εξουσία θα τους εκδικηθεί όλους. Και αυτό ήταν αυτό το τραγούδι το πολύ γνωστό, ήταν νούμερο 1 σαν σήμερα το 1968. Ένα χρόνο νωρίτερα, δηλαδή από το 1968 που ακούμε τότε, σαν σήμερα, ξέρετε τι είχε καθιερωθεί στην Ελλάδα? Μου φάνηκε εξαιρετικά παλιά, νόμιζα ότι ήταν πολύ μετά. Το αλκοτέστ. Το αλκοτέστ δηλαδή είναι μια απόφαση του 1967. Εντάξει, νομίζω ότι μέχρι τη δεκαετία του 80, το έχεις ακούσει εσύ Βασίλη? Έτσι είμαστε, τα καθιερώνουμε και τα θυμόμαστε καμιά 2, 3, 4, 5, 10 δεκαετίες μετά. Και μια και λέμε για επετείους, αύριο είναι η επέτειος των επεισοδίων στην πλατεία Τιανανμέν. Πέρασαν 35 χρόνια. Αυτός ο χρόνος μας παίζει μεγάλα παιχνίδια. Από την εξέγερση των φοιτητών και εκείνη τη φοβερό βίντεο και φωτογραφία του νέου που είχε σταθεί μπροστά στο τάγκ, τη θυμάστε σίγουρα. Thank you. Α, τελείωσαν και οι εκλογές στην Ινδία. Είχαν ξεκινήσει μέσα Απριλίου. Καλά πήγαν, δηλαδή μισός Απρίλιος και όλος ο Μάιος. Αύριο θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα. Θα ξανακερδίζει ο Μόντι. Σχεδόν 1 δισεκατομμύριο άνθρωποι μπορούσαν να προσέλθουν στις κάλπες. Καταλαβαίνετε γιατί πήρε τόσο πολύ η διεξαγωγή των εκλογών αυτών. Το ενδιαφέρον είναι ότι κανένας πρωθυπουργός μετά τον Νεχρού, που ήταν ο πρώτος πρωθυπουργός της Ινδίας έπειτα από την ανεξαρτησία, δεν έχει κερδίσει 3 εκλογικές μάχες. Ο Μόντι το έκανε σε μια χώρα που προχωράει σε ένα δρόμο οικονομικά εύρωστο, θρησκευτικά λίγο έτσι, συγκρουσιακό, καθώς προωθεί έτσι, το δικό του κόμμα, το οποίο έχει βασίσει στις θρησκευτικές αρχές, τις Ινδουιστικές, περιορίζοντας τους μουσουλμάνους. Γι' αυτό και υπάρχουν πολλές εντάσεις στην Ινδία. Είναι μια χώρα την οποία όλοι κοιτάνε πια, η Ινδία. Untrue, you know that I would be a liar if I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. The time to hesitate is through. No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. Και αυτό το τραγούδι κυκλοφόρησε σαν σήμερα, το Light My Fire των Doors, το 1967. Και κάπως έτσι, γιατί σίγουρα θα μας ανάψει λαμπάκια, φωτιές, δεν ξέρω, το διάλεξα γιατί είναι εδώ δίπλα μου ο Μιχαήλ Γελαντάλης. Γεια σου Μιχαήλ μου, καλή εβδομάδα.
Καλή εβδομάδα.
Τι θα ανάψεις απ' όλα, τι πυρκαγιές θα μας, τι φωτιές θα μας ανάψεις πάλι.
Αυτό αναφλέγεται θα έλεγα.
Το σύστημα.
Το σύστημα. Από στιγμή που ακούσω ότι το Βερολίνο προωθεί ως εναλλακτική στην περίπτωση της Λάιον την Μπέρμποκ.
Θέλει το Βερολίνο να έχει ένα δικό του άνθρωπο Γερμανό στην ηγεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δεν μας κάνει εντύπωση.
Όχι, εντύπωση δεν μας κάνει και αυτό είναι το περίεργο.
Και ο Μακρόν προωθεί τον Ντράγκη.
Καλά, ο Μακρόν.
Εδώ και καιρό. Πάντως πριν 2-3 μήνες τίποτα δεν έδειχνε ότι θα υπάρχει μια τόσο μεγάλη συζήτηση γύρω από τη θέση της Φόντερ Λάιεν. Όμως τώρα τις τελευταίες μέρες, όποια ευρωπαϊκή εφημερίδα και αν ανοίξεις, είναι βασικό θέμα.
Γιατί νομίζω ότι το, ας το πούμε, ας το χαρακτηρίσουμε βαθύ επιχειρηματικό κράτος στην Ευρώπη, δηλαδή η ελίτ βλέπει ότι δεν πηγαίνει έτσι τ' άλλο, δηλαδή σε όρους οικονομίας και επιχειρηματικότητας, ότι φθήνει ο ανταγωνισμός, ότι φθήνει γενικότερα ο ζωτικός χώρος εκτός της Ευρώπης, ότι φθήνει ο εσωτερικός χώρος, δηλαδή αναφέρομαι στην εσωτερική αγορά της Ευρωζώνης.
Και υπάρχει και το μέγα ερώτημα, ξέρεις, σε αυτόν τον εμπορικό πόλεμο Ηνωμένων Πολιτειών Κίνας, που όπως όλα δείχνουν θα συνεχιστεί και ίσως ενταθεί, ποια είναι η θέση της Ευρώπης σε όλα αυτά? Δεν μπορεί τώρα αυτοί οι δύο γίγαντες να συγκρούονται και η Ευρώπη να μην υποστεί καμία συνέπεια.
Μα η Ευρώπη υφίσταται συνέπειες χωρίς καν να έχει παροξενθεί η κόντρα των δύο. Υφίσταται συνέπειες και από την εποχή της πανδημίας και μετά την εποχή της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία υφίσταται συνεχώς επιπτώσεις. Το θέμα είναι ότι Έχει την Τετάρτη-Πέμπτη συνεδρίαση της ECB. Οι αγορές λίγος πολύ έχουν επιβάλει την μείωση.
Της Ευρωπαϊκής Κεντρικής.
Και το λέω με τα λόγω γνώσεως, έχουν επιβάλει την πρώτη μείωση μετά από σχεδόν 2 χρόνια.
Για να δοθεί ένα θετικό μήνυμα.
Για να δοθεί ένα μήνυμα ότι και αυτονομούμεθα ως Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα από την Ομοσπονδία και των ΗΠΑ και πάμε να δούμε τι θα κάνουμε μετά του οίκου μας. Το θέμα αφορά περισσότερο στην ρητορική της Λαγκάρντ, στην ομιλία της, γιατί αυτή τη στιγμή σχεδόν κυριολεκτικά οι εκτιμήσεις και οι θέσεις για το τι θα γίνει μετά την Πέμπτη, δηλαδή τις επόμενες συνεδριάσεις και πώς θα μειωθούν τα επιτόκια, είναι περίπου όσες και οι θέσεις στο ΔΣ της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.
Ο καθένας έχει το δικό του,
Το ανησυχητικό είναι ότι με βάση τη μέχρι τώρα συγκλίνουσα εκτίμηση αναλυτών, το 4% που είναι, ας το πούμε, το βασικό επιτόκιο σήμερα, υπολογίζουν αυτοί ότι θα είναι 2,5% το δεύτερο εξάμηνο του 25.
Αυτό προϋποθέτει πάρα πολλές μειώσεις.
Προϋποθέτει πολλές μειώσεις και προϋποθέτει ότι μέχρι τότε η ευρωπαϊκή επιχειρηματικότητα και η οικονομία θα έχουν καταφέρει να διατηρήσουν στοιχειωδώς ανταγωνιστικότητα έναντι των ΗΠΑ. Δηλαδή, το θέμα είναι αντέχει το ευρωπαϊκό σύστημα με επιτόκια στο 3% για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα. Αλλά ας πάει στο 3,75 την Τετάρτη.
Ναι, και βλέπουμε.
Το ερώτημα που μας αφορά έχει να κάνει, θα δούνε μειώσεις, για παράδειγμα, επιχειρηματίες εδώ σε εμάς.
Στα δάνεια εννοείς.
Στα δάνεια. Κάνει μια πολύ έξυπνη κίνηση ο Οργανισμός Διαχειρίσεως Δημοσίου Χρέους μεθαύριο. Βγαίνει με ένα έντοκο 12 μήνες διάρκειας. Τι κάνει ο ΔΙΧ? Ένα παλαιότερο έντοκο, επίσης 12 μήνες, που έλεγε τον λίγη 7 Ιουνίου του τρέχοντος, 1,6 δισεκατομμυρίων. Το αντικαθιστά με ένα επόμενο 12 μήνες 600 εκατομμύρων. Τι σημαίνει αυτό? Ότι σου κουρεύω, δηλαδή το ένα, την υποχρέωσή μου του 1,6 δις, στην κάνω υποχρέωση 600 εκατομμυρίων. Mm-hmm. Έμεσα σου κουρεύει δημόσιο χρέος. Αυτό θα το κάνει και σε άλλες επόμενες εκδόσεις ο ΔΙΧ. Θα περιορίσει έτσι το δημόσιο χρέος μέσω εντόκων σε λιγότερα από 8 δισεκατομμύρια τέλος του 24.
Πολύ.
Πολύ.
Καλή κίνηση.
Θα μειώσει τη σχέση του χρέους ως προς το ΑΕΠ σου. Θα διατηρήσει τα επιτόκια σου συγκριτικά πάντα με το τι γίνεται στην Ευρώπη, ανταγωνιστικά σε σχέση με την Ιταλία, ανταγωνιστικά σε σχέση με την Ισπανία, την Ιταλία και την Γαλλία ενδεχομένως και Πορτογαλία. Δηλαδή έχεις μια ζώνη να κινηθείς ως Ευρωπαίος επιχειρηματίας, επαγγελματίας. Και αυτό που μένει να γίνει στη συνέχεια είναι επιτέλους το τραπεζικό σύστημα να δείξει ότι λειτουργεί ως τραπεζικό σύστημα, δηλαδή χρηματοδοτώντας επιχειρήσεις και όχι μαζεύοντας χρήμα για να μπορεί να εμφανίζει έσοδα, κέρδη, να δίνει μερίσματα στους μετόχους, να δίνει μπόνουσες στους διευθύνοντες συμβούλους κλπ. Mm-hmm. Ας το κάνει αυτό, αλλά ας κάνει και αυτό που πρέπει να κάνει, γιατί τον Απρίλιο έχει ακόμα έναν μήνα με αρνητική πιστωτική επέκταση. Και υπάρχει ένα θέμα, όπως επισήμανε και ο Γιάννης Τουρνάρας τελευταία, ότι ναι, μεν έχει λαμβάνει πόρους, κεφάλαια, επιδοτήσεις γύρω στα 36 δισεκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης και όλα αυτά. Έχει εκταμιεύσει ένα γύρω στο 45%, αλλά στο Ταμείο των Επιχειρήσεων της Πραγματικής Οικονομίας έχουν φτάσει μόλις 2 δισεκατομμύρια. Δηλαδή,
είναι σε έργα που προφανώς θα τα δούμε αργότερα.
Σε έργα που θα τα δούμε αργότερα, σε έργα που για διάφορους λόγους, πιθανόν γραφειοκρατίας ή κάποιους άλλους, δεν προχωρούν από το στάδιο του Υπουργείου στην ανάθεση. Mm-hmm. Για παράδειγμα, είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα μια συγκέντρωση, ένα συνέδριο άτυπο των κατασκευαστικών εταιριών, όπου σου λέει ότι ναι, μεν έχουμε έναν ανεκτέλεστο κοντά στα 25,6 δις, ναι, μεν έχουμε να κάνουμε πολλά σημαντικά σοβαρά έργα υποδομής αλλά και δευτερεύοντα στην περιφέρεια, αλλά υπάρχει ένα πρόβλημα από το σύστημα στο ταμείο μας για να μπορέσουμε να και εμείς να πληρώσουμε έγκαιρα τους εργαζόμενους, τις πρώτες ύλες, όλα αυτά κτλ. Αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να το δει το οικονομικό επιτελείο, την κυβέρνηση, από το πρωί και όλα τις Δευτέρας, εάν και από τη στιγμή που τα δημοσκοπικά αποτελέσματα.
Εννοείς μετά τις ευρωεκλογές.
Ναι, δηλαδή θα πρέπει από Δευτέρα αυτό που του ζήτησε ουσιαστικά και ο οίκος Φίτς την Παρασκευή, από την Αθήνα αυτό που ζήτησε. Σωστά προχωράτε τις μεταρρυθμίσεις, προχωρήστε πολύ πιο γρήγορα και ρίχνοντας χρήμα στην αγορά.
Ναι.
Χρήμα στην αγορά μπορείς να ρίξεις κυρίως μέσω των τραπεζών και κάποιων άλλων μηχανισμών, όπως για παράδειγμα της Επενδυτικής Τράπεζας Ελλάδος που χρηματοδοτεί κυρίως μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δηλαδή αυτός ο μηχανισμός στο μέρος του συστήματος να κινηθεί. Ναι. Από τη Δευτέρα κιόλας θα πρέπει να γίνει.
Ξέρεις, σκέφτομαι ότι από τη Δευτέρα, αν τα αποτελέσματα είναι έτσι όπως πολλοί προβλέπουν, θα γίνονται μεγάλες πολιτικές συζητήσεις στην Ευρώπη που μπορεί να καθυστερήσουν, όχι μόνο στην Ελλάδα, καταλαβαίνεις, τη λήψη και μέτρων οικονομικών. Ναι, βέβαια είναι επίγοντα, αλλά πολλοί μιλάνε για ένα σοκ την Δευτέρα, οπότε να δούμε που θα κάτσει μπάλα.
Ναι, ενίοτε η εντροπία οδηγεί σε λύσεις. Ενίοτε. Ή σε καταστροφές.
Είναι πολύ πιθανό. Είναι πολύ πιθανό. Είμαστε κοντά και στο ένα και στο άλλο.
Αλλά, εν πάση περιπτώσει, μέχρι τώρα οι Ευρωπαίοι, μέχρι τώρα έχουμε δοκιμάσει το ένα κομμάτι που τα τελευταία χρόνια του είναι αυτό που βλέπουμε και υφιστάμεθα. Μένει να δούμε τι θα δούμε από Δευτέρα πρωί.
Να δούμε και πώς θα είναι η συμμετοχή, που ίσως αυτό είναι το πιο ανησυχητικό από όλα. Η μη συμμετοχή δηλαδή.
Εγώ ως μεγαλύτερος.
Τι.
Πηγαίνω ούτως ή άλλως.
Δεν έχει περάσει ποτέ από το μυαλό σου φέτος να μην πάει.
Ουδέποτε.
Έχει περάσει το μυαλό σου να μην ψηφίσεις. Έχει περάσει το μυαλό.
Να ρίξω άκυρο, ναι.
Ναι, όχι, να μην πας.
Όχι. Πηγαίνω πάντα. Και εγώ και ο γιος μου, δηλαδή αυτό λέω στο παιδί που είναι 26 πηγαίνετε. Πλέον, Κωνσταντίνε, πρέπει να πας ακόμα και να ρίξει άκυρο. Ακόμα
αυτό
και να
λέμε και σε εσάς. Πηγαίνετε. Και ρίξτε ό,τι θέλετε. Αλλά πηγαίνετε. Νομίζω έχει ένα νόημα. Μέχρι να μην έχει νόημα.
Δηλαδή,
ας το κρατήσουμε να έχει.
Δηλαδή πήγαινε είτε πριν ή μετά τον μπάνιο, αλλά πήγαινε. Αυτό είναι.
Έτσι. Μιχαήλ, μου σε ευχαριστώ πάρα
ευχαριστώ
πολύ.
Ευχαριστώ πάρα
ο συνάδελφος ο Μιχαήλ Γελαντάλης. Πολλοί έχουν αρχίσει και πολλά έχουν αρχίσει και κινούνται στους ρυθμούς του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος που θα διεξαχθεί στη Γερμανία. 14 Ιουνίου ξεκινάει, ήγγηκεν η ώρα. Ήταν και το παιχνίδι αυτό της Ρεάλ με την Ντόρτμουντ που κέρδισε η Ρεάλ. Αλλά είχε ενδιαφέρον, είδατε διάφορους τύπους που μπαίνανε μέσα προσπαθώντας να διακόψουν το παιχνίδι. Αυτό ήταν, τους παρακινούσε αυτό ένας λευκορώσος streamer παιχνιδιού, ίσως το έχει παιχνιδιών. Αυτός λέγεται Mel Stroy και τους είχε τάξει 300.000 λίρες σε όποιον μπορούσε να διακόψει το παιχνίδι μπαίνοντας μέσα φορώντας μια μπλούζα με το όνομά του. Η αστυνομία έκανε περισσότερες από 50 συλλήψεις επίδοξων τέτοιων τύπων που ήθελαν να πάρουν τα λεφτά και οι Γάλλοι παρακολουθούσαν το τι γινόταν στο Wembley με μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί έχουν και αυτοί στο μυαλό τους ότι μπορεί στους Ολυμπιακούς Αγώνες να γίνουν διάφορα τέτοια μικρά επεισόδια. Έβλεπα και τα γήπεδα της Γερμανίας, χάζευα όπου θα φιλοξενηθούν οι αγώνες και πραγματικά είναι υπερσύγχρονα. Χθες το βράδυ το τηλεοπτικό δίκτυο ARD έδειξε ένα πολύ ενδιαφέρον ντοκιμαντέρ για το ποδόσφαιρο και για το Euro αλλά και για το ποδόσφαιρο έτσι, στην Γερμανία. Έγινε μια έρευνα στο πλαίσιο αυτού του ντοκιμαντέρ, η οποία το συμπέρασμα ποιο είναι, λίγο έχουν σοκαριστεί οι Γερμανοί σήμερα, το συζητούν αρκετά. Ένας στους 5 Γερμανούς θέλει, δηλώνει ότι θέλει περισσότερους λευκούς παίκτες στην εθνική ομάδα, παρότι παίζουν αρκετοί παίκτες, παιδιά μεταναστών στην εθνική ομάδα. Και μάλιστα και ο αρχηγός της εθνικής, ο Γκουτανγκάν, είναι γιος Τούρκων μεταναστών. Αυτό το ποσοστό, το ένας στους 5, σκεφτείτε ότι είναι περίπου το ποσοστό της εναλλακτικής για τη Γερμανία, του περίφημου AfD. Και έκανε κάποιες πολύ έντονες δηλώσεις ο διεθνής ποδοσφαιριστής, ο Τζόσουα Κίμιχ. Είπε: δεν υπάρχει ποτέ αυτό το ζήτημα το ρατσιστικό μέσα στην ομάδα. Όποιος μεγάλωσε στο ποδόσφαιρο ξέρει ότι είναι ανοησία. Το ποδόσφαιρο, λέει ο Κίμιχ, ενώνει ανθρώπους διαφορετικού χρώματος, δέρματος και θρησκείας και αυτό είναι το ζητούμενο. Θα μου έλειπαν πολλοί παίκτες αν δεν ήταν εδώ. Οπότε όλο αυτό είναι απολύτως ρατσιστικό και μάλιστα ο Κίμιχ τα έβαλε και με τον τηλεοπτικό φορέα που επέλεξε αυτή τη χρονική στιγμή να προβάλλει το συγκεκριμένο θέμα. Όπως καταλαβαίνετε όλα πολιτική είναι και το ποδόσφαιρο και αν είναι πολιτική και μάλιστα σε τόσο φορτισμένους καιρούς. Ο 051 λέει: πάντα ψήφιζα. Ίσως επειδή έπαιρνα 2 μέρες άδεια από τη δουλειά. Τώρα που είμαι συνταξιούχος δεν έχω κίνητρο. Εντάξει, δεν θα πάρεις άδεια, αλλά υπάρχει ένα κίνητρο να πάμε. Καταρχήν έχει μια πλάκα εκείνη η μέρα των εκλογών. Έχει ένα ενδιαφέρον, ρε παιδί μου. Μ' αρέσει πάρα πολύ να κάθομαι λίγο στα εκλογικά τμήματα και να παρατηρώ τον κόσμο. Τους νέους που πάνε με χαρά, τους ηλικιωμένους που πάνε δύσκολα, άλλους που είναι βιαστικοί. Έχει ένα ενδιαφέρον η ανθρωπογεωγραφία στα εκλογικά τμήματα. Κάπου εδώ εμείς θα σας αφήσουμε, γιατί θα ακολουθήσει 10 λεπτό κόμματος εν ώψη των ευρωεκλογών. Η εκπομπή ήταν η σωστή ώρα. Βασίλης Νικολόπουλος στη ρύθμιση του ήχου, Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική παραγωγή. Θα τα πούμε αύριο στις 3. Nothing.